Tervetuloa Elämänkoulu-ohjelmaan. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään kaksi isää. 3 lapsen isä ja 7 lapsen isoisä ja suomalaisen avioliittotyön pioneeri Heikki Ranssi ja 6 lapsen isä, pastori Panu Pitkänen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Meillä on tänään teemana aihe, josta minulla on aika vähän tai oikeastaan ollenkaan omakohtaista kokemusta. Nimittäin keskustelemme isyydestä. Heikki, sinä olet 3 tyttären isä ja sinulla on todella 7 lastenlasta. Vanhin näistä lapsenlapsista on jo saavuttanut täysi-ikäisyyden. Muistatko vielä, miltä tuntui, kun esikoinen syntyi?
Joo, muistan. Se oli mahtava kokemus. Se alkoi siitä, että mä aloin soittelemaan kätilöopistolle ehkä tunnin välein, että joko sinne saa tulla katselemaan ja avustamaan ja olemaan läsnä. Ja kännykökään ei siihen ainakaan 44 vuotta sitten ollut, eikä meillä ollut vielä edes puhelinta, vaan piti kioskista käydä soittamassa. Ja kyllä se oli todella. Mutta sitten kun ostettiin ensimmäiset vaunuttiin, oikeastaan se on kaikkein elävimmin jäänyt mieleen. Se oli tosi pollea elämys. Ja lähteä kaupungille ja työntää vaunuissa sitten tätä meidän esikoistani.
Tuntuko, että jotenkin oli toinen mies?
Ei, kyllä. Kyllä se oli. Ja sitten toinen elämys on se, mikä jäi, kun sitten Hanna varttui jo sen verran, että mä voin ottaa hänet mukaan uimahalliin ja mentiin sitten ratikalla. Autoa meillä ei vielä siihen aikaan ollut. Ja kun me siellä sitten ratikassa mentiin, niin jotkut tädit tuli sanomaan, että sä taidat tykätä tuosta sun kaunottoresta. se kävi niin ilmeiseksi, että me tykättiin toisistamme. Kyllä se oli todella suuri elämys.
Oliko se jotenkin valmistanut isyyteen?
Omasta mielestäni olin, koska minähän olin jo aika ihminen. Mä olin täyttänyt jo 35 ja mun mielestä mä olin nyt jo kypsä isäksi. Ainakin mä koin tällä tavalla, että kyllä se nyt jo alkaa olla se aika.
Palataan vielä tähän isyysteemaan tarkemmin hetken päästä. Panu, sä laitoit tässä jokin aika sitten Facebookiin päivityksen, josta kävi ilmi, että sun esikoinen syntyi 20 vuotta sitten. Miltä tuntui, kun hän syntyi?
No kyllä se oli semmoinen elämää muuttava ja mullistava kokemus ja vaikka Heikillä on vähän pidempi aika sitä esikoisen syntymästä, niin kyllä siinä samoja tuntuja on se 20 vuoden takaa.
No mitä se isäksi tuleminen merkitsi sulle?
No ehkä se niin kuin pysäytti sillä tavalla, että nyt vaikka toki oli ollut jo siinä kohtaa jonkun vuoden naimisissa, että nyt on jotenkin sitten kuitenkin vielä konkreettisemmin vastuussa toisesta ihmisestä, varsinkin kun pieni ihminen, niin no, vaimo ainakin minulla on kovin napakka ja kyllä pärjääväinen, mutta yhtäkkiä siinä onkin sellainen ihminen, jonka elämä ja oleminen on sitten niin kuin jotenkin susta kiinni.
Muuttiko se sua ihmisenä?
No ainakin toivos, en mä tiedä, mä oon huono arvioimaan silleen, että kai sitä ehkä ainakin toivottavasti jotain vastuullisuutta tuli lisää. Tosin nyt kun katsoo tätä omaa elämää, niin en tiedä kuinka paljon sitä on sitten tullut. Mutta.
No miten sinä, niin olitko sä jotenkin valmistautunut erityisellä tavalla siihen isyyteen? Olitko lukenut jotain oppaita tai jotenkin muuten?
No en hirveästi. Tuossa tietysti Heikin tarinassa oli se ero, että silloin 20 vuotta sitten niin sai olla jo synnytyksessä mukana ja näin edespäin, mutta joku synnytysvalmennus käytiin, semmoinen lyhyt. Meidän 2 vanhinta lapsista on syntynyt Englannissa ja hän siis syntyi kuningatar Elisabetin nimeä kantavassa sairaalassa ja näin. Mutta että eipä siihen nyt sitten, mä en tiedä, mä oon ehkä vähän sellainen niin kuin luonteeltani, että mä otan elämän niin kuin se tulee ja varmaan olisi voinut jotain enemmänkin lukea, mutta sitten otetaan tilanteet niin kuin ne tulee.
Miten Heikki, sä olet tosiaan myöskin isoisä 7-kertaisesti, niin pystytkö vielä palauttaa mieleen, miltä tuntui, kun susta tuli isoisä? Oliko se erilaista kuin isäksi tuleminen?
Kyllähän se tietysti oli erilaista, koska tiesi, että ei tarvitse ottaa ihan samanlaista vastuuta siitä. Me oltiin syntymäpäivän juhlilla ja käytiin aina kännykällä soittelemassa, että mitä nyt kuuluu, mentiin aina ulos sinne ja kyllä se oli sellaista jännittävää odotusta. Kyllä siinä oli ne tunteet voimakkaasti mukana. Se toi ihan uutta sävyä taas sitten siihen meidän elämään.
No mitä isoisyys on sinulle merkinnyt?
Niin siis isoisyys vai isyys? Mä ajattelin kokonaisuutena tätä isyyttä, että se itse asiassa lapsen syntyminen ja hänestä vastuun ottaminen, niin minusta se vahvistaa myös isän itsetuntoa. Eli mä saan kokea sitä, että mä olen todella tärkeä ja mä voin tuoda tälle lapselle, olkoon hän lapsi tai lapsenlapsi, niin mä voin tuoda hänelle turvaa. Lapsenlapsen kohdalla se on sitä, että mulla ei ole enää samaa kasvatusvastuuta, mutta samalla mä saan olla hyvin rento heidän kanssaan ja ottaa heidän syliin ja peuhota heidän kanssaan. Nyt kun siinä on 5 poikaa, niin se on niin kuin sellainen ihan uudenlainen tilanne, koska omat lapset olivat tyttäriä. Niin mä oon saanut harjoitella taas. Toisaalta mä olin mun vanhemman siskoni 2 pojan kanssa. Peuhasin aika paljon, eikä mä ikään kuin harjaannoin siinä ja koin sen verisuhteen, kuinka tärkeää se on ja kuinka suuri asia, että on, tämä lapsi on läheinen ja omaa verta. Ja se tuli sitten voimakkaasti myös omien lasten kohdalla esille. Mä sanoisin näin, että lapsi tuo sellaisen perusmerkityksen elämään. Tietysti se, että on hengellinen työ, sillä on se toinen perusmerkitys, mutta lapsi tuo siihen myös sen sitten, että olen tärkeä tälle lapselle. Ja mä oon huomannut näin, että meidän tuttavapiirissä on jopa sellaisia henkilöitä, joiden elämä on kääntynyt täysin sen lapsen syntymän myötä. Eli sanotaan näin lyhykäisesti, että sellaista huligaanista on tullut todella äiti, todella isä. Ja se on muuttanut heidän tämän itsetuntonsa. Ja heille on tullut juuri tämä merkitys, joka heiltä ehkä on puuttunut. Että kyllä lapsella on todella väkevä merkitys.
Voiko ajatella, että vanhemmuus ja isyys on ihmiselle kutsumus silloin, kun perhe on hänen osakseen suotu?
Kyllä mä näin ajattelen.
Mitä sä, Panu, ajattelet tästä?
Joo, kyllä mä ajattelen, että yksikään lapsi ei synny tähän maailmaan sattumalta eikä vahingossa, että silloin jos ja kun Jumala tällaisen lahjansa suo, niin hän siihen myös kutsuu siihen tehtävään ja niin kun kutsumushan on jotakin sellaista, tietysti se on hirveän iso sana, mutta kyllä mä nyt tämmöisellä 20 vuoden kokemuksella sanon, että kyllä siihen niin kun kutsumusta tarvitsee tai siihen vaaditaan, jos siinä meinaa selvitä kunnialla.
Kuinka monta lasta teillä asuu vielä kotona?
No meillä asuu vielä 5 kotona. Että
vanhin on muuttanut pois?
Juurikin, joo.
No teillä on varmaan aika eläväistä se arki.
No joo, kyllä sitä voisi silläkin tavalla nimittää, että ei sitä vauhtia puutu.
Miten sulla on 5 poikaa ja 1 tytär? Miltä tuntui, kun syntyi tytär?
No kyllä, hän on siis 3 meidän lapsista ja me alun perin ajateltiin niin kuin silleen, että meille tulee, että 2 lasta halutaan ja ettei sen enempää halutakaan. Ja no sitten tämä 3. oli ihan niin kuin haluttiinkin ja näin. Ja mä muistan, kun hän syntyi, niin mä sitten näin, että tyttö tuli ja sitten sanoin vaimolleni sieltä, että nyt on tyttö syntynyt. Ja hän sitten sanoi, että ei, että sä et nyt ole nähnyt oikein. Mä sanoin, että kyllä mä nyt kuitenkin tämän jutun tiedän. Että oli se hieno tunne silleen 2 pojan jälkeen. Ja totta kai se oli vähän erilainen, että mitäs nyt sitten tehdään. Että, kyllä mä nämä pojat on osannut hoitaa, mutta...
Niin, aivan, mutta osaako tyttöä
niin,
hoitaa?
Niin, mitä sen kanssa tehdään.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka kustantaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään 2 isää, Heikki Ranssi ja Panu Pitkänen. Keskustelemme heidän kanssaan mistäpä muusta kuin isyydestä. Panu, mainitsit tuossa hetki sitten niitä tuntoja, kerroit niistä tunnoista, kun sulle syntyi tytär. Teillä on todellakin 5 poikaa ja 1 tytär, niin miten se eroaa olla isä tytölle ja pojille?
No totta kai siis lähtökohtaisesti isyys on isyyttä, olipa sitten poika tai tyttö, mutta kyllähän, no mitä sitten tässä nykymaailmassa ajatellaankaan, niin kyllä mä ajattelisin näin, että ihminen syntyy miespuolisena tai naispuolisena, ja se sitten aiheuttaa ainakin stereotypisesti tiettyjä niin kuin lainalaisuuksia. Ja toki sitten, kun tyttö on kasvanut tämmöisen ison poikajoukon keskellä, niin onko hänestä sitten tullut myös semmoinen siitä kautta tomera, mutta onhan se ehkä se suurin ero siinä nähdä vaan sitä semmoista naiseuden kehittymistä, joka on niin sitten kuitenkin erilainen kuin sitten miten pojat kasvaa mieheksi.
Millaisessa perheessä itse olet kasvanut? Onko sulla sisaruksia?
Joo, meitä on 3 veljestä ja sitten meillä on niin kuin tämmöinen iltatähtisisko.
Niin, että sulla on vähän sama kuvio siellä lapsuuden kodissa.
Vähän niin kuin suhdeluku ja järjestys vähän vaihtunut, mutta kuitenkin.
Palataan vielä tuohon, kun keskusteltiin aiemmin tästä niin kuin isyyden merkityksestä ja tärkeydestä. Olisiko teillä tähän jotakin lisättävää vielä?
Joo, mä voisin sanoa näin, että se kuinka tärkeä tämä isyys tai äitiyskin niin voi olla, niin se saattaa ilmetä esimerkiksi näin, että sitten kun lapset ovat lähteneet, jopa siinä vaiheessa, kun he ehkä irtaantuvat kodista siten, että menevät jo kouluun ja eivät enää ole siinä jatkuvasti läsnä, niin siitä saattaa tulla tällainen pieni tarpeettomuuden kokeminen ja sitten kun lapset ovat lopullisesti lähteneet, että mites tämä nyt onkaan tämä elämä, että mikäs nyt on tärkeää sitten. Ja mä uskon, että juuri tämä kokeminen viestii siitä, että lapset ovat tosi tärkeitä. Muuten vielä tähän äskeiseen miehen ja naisen eroon, eli jos lapsi on poika, niin kyllä se on. Mä olen nyt sen kokenut, tänäkin aamuna olen kokenut sen, kuinka tärkeää pojille on tämä, esimerkiksi tämä nyrkkeily. Ja mä olen onneksi tätä palleja kasvattanut niin, että he saavat hakata sitä ihan niin kuin he haluavat. Ja se on heille tosi tärkeää, että tukkeja saa iskeä niin paljon kuin vaan jaksaa. Sitä ei ole koskaan tyttöjen kanssa. Kyllä mekin siltaan juostiin ympyrää ja raakkua leikittiin ja mä juoksin heidän parissaan raakuun siellä kauheasti ja he pelkäsivät tai olivat pelkäävinään, se oli meidän leikkiä. Mutta ei koskaan sitä, että olisi hakattu toisia, mutta poikien kanssa hakataan ja kuristetaan ja puristetaan ja ollaan ja niin, että siellä inistään ja silloin he tarvitsevat tätä kontaktia. Isän tarvitsee antaa isyyttä pojille niin, että se tuntuu. Sen pitää tuntua fyysisesti.
Onko sinä, Panu, samaa mieltä? Onko sinulla sama kokemus, että poikien kanssa isyys on jotenkin fyysisempää? Tai?
Joo, kyllä se varmaan on, mutta sitten ehkä sitten se toinen puoli tulee semmoinen tarina mieleen tuossa, että tyttöjen kanssa se on sitten tämmöistä henkisempää tai verbaalisempaa, että meillä siis oli tosiaan 2 poikaa ja molemmat asuttiin siinä kohtaa elämäämme Keski-Aasiassa, Uzbekistanissa, ja pojat oli jo olleet siellä päiväkodissa ja pidemmän aikaa, ja heiltä kun kysyi sitten, että no mitäs tänään tapahtui, ei mitään, ja ei, niin kuin, ei sieltä yleensä saanut mitään vastauksia, ei hyvää, ei huonoa, että kaikki on ihan okei, mutta ei mitään, ja muistan sitten, hain kerran sitten meidän tyttöä sieltä, ja siinä sitten olin eteisessä Emilian kanssa pukemassa kenkiä, ja hän siinä yhtäkkiä rupesi luettelemaan, että nuo kengät ovat Nilufarin, nuo ovat Farankiksen, nuo ovat sen ja sen. Ja sitten havahduin siihen, että niin, että pojilta piti yrittää lypsää, että minkäs nimisiä tai lapsia siellä päiväkodissa. Ei he muista kenenkään nimeä, ei he tiedä mitään, mitä siellä tapahtui. Ja siinä sitten tyttären me luetteli kaikki, kenen kengät olivat mitkäkin. Että
ja mitä syötiin mahdollisesti.
Niin, mutta musta se oli niin jotenkin hienosti loppuun viety, että kengätkin hän tunnisti, että...
Aivan, että yksityiskohdatkin niin, havaitaan niin, ja niistä raportoidaan.
Kyllä.
Tuossa hetki sitten Heikki mainitsi, että tulit isäksi 35-vuotiaana ja sinä, Panu, olit puolestasi vähän päälle 20-vuotias, kun tulit isäksi. Niin miten te näette tämän niin kuin isäksi tulon iän vaikutuksen siihen isyyteen? Onko teillä tästä jotain ajatuksia?
No. Joo, jos mä omalta kohdalta ajattelin, niin jollakin tavalla niin kuin jo viittasinkin siihen, että siihen tuli jo se kaipuu ja että mä haluan tulla isäksi. Ja vuoden kuluttua häistä niin meillä oli sitten esikoinen. Ja olimme tietysti Paulan kanssa niin samaa mieltä, että kyllähän se on hienoa, että meillä on sitten lapsia.
Oletko sä jo ajatellut mahdollisesti, että mitä jos susta ei tulisikaan isää? Oliko sulla semmoista pelkoa?
Kyllä sellainenkin oli, käväisy mielessä, koska mulla, mä sairastin murrosiässä tämän sikotaudin, johon sanotaan liittyvän lapsettomuuden vaara. Ja kyllä se oli siellä sielun pohjalla koko ajan, ja sitten kun mitään ongelmaa ei syntynyt ja kolme lasta syntyi, niin kyllä se oli suuri helpotus sitten, että mitään vaurioita ei ole tullut sitten.
No miten, Panu, sulla? Mä voisin olettaa, että sä olit ehkä sun ystäväpiirissä niin kuin niitä harvoja isiä. Onko näin?
Niin, olet kyllä niin ainakin, nuori. Joo, oman niin kuin ikäluokkani keskellä. Mä olin 23, me oltiin oltu 2 vuotta siinä kohtaa naimisissa. Mä jo tuossa ihan alussa, kun Heikki puhui niin kuin omasta isäksi tulemisesta, niin mä jotenkin tunnistin, että en mä ollut kerinyt mitään miettiä. Se vaan nyt sitten ihan suunnitellusti, ja meillä oli itse asiassa siinä oli yksi keskenmeno ennen, että ei me nyt oltu silleen mietitty, että milloin sitten, mutta jotenkin vaan niin kuin, että virta vie ja virta tuo, että siinä enemmän se oli vähän sellainen, että siinä vaan se tuntui, että no olisi se ihan hauska, kun olisi lapsia, jos näin Jumala suoja. Niin se vaan sitten meni.
No hirvittikö sua yhtään, kun sä oot niin nuori vielä ja miten no tässä selvitään?
No ei mua edes kyllä hirvittänyt. Mä tiedän, mä oon vähän semmoinen niin kuin, no ehkä hyvässä ja pahassa vähän hullu, että ei niin kuin hirveästi funtsi silleen. Jotenkin myös semmoinen perusluottamus Jumalaa. Ja kyllä mä muistan, että meille niin kuin jotkut meidän ystävät sanoivat, että ootteko te nyt ihan täysillä, että me opiskeltiin alussa molemmat Englannissa ja siihen aikaan, niin kuin nykyisikin siellä on lukukausimaksut ja vaikka sinne sai opintotukea, niin se kaikki, mitä siihen sai ja säästöt, niin ne nyt meni siihen ihan pelkkään opiskelun maksamiseen ja muuhun, ja sitten siinä 3 vuoden aikana syntyi 2 lasta, ja et niinku jotkut vähän antoi silleen, että onko toi nyt ihan vastuullista, ja mä ajattelin, että kyllä se, jos Jumala lapsia antaa, niin kyllä se niistä huolenkin pitää, että viime kädessähän ne on hänen lapsiaan.
Mutta teillä oli varmaan taloudellisesti kuitenkin haastavaa, vai oliko?
No joo, oli se kyllä. Mä muistan, että oli useasti niitä päiviä, että jääkaapissa oli jäljellä enää se valo. Että oli sentään sähköä ja lamppu, joka paloi, mutta koettiin hyvin suurta Jumalan huolenpitoa myös niiden vuosien aikana. Nähtiin, että hän aina sitten ehkä 11 tai melkein 12 hetkellä sitten jostakin tuli joku siunaus, joko rahaa tai ihan ruokaa tai mitä sitten milloinkin.
Tämä asiat aina järjestyy.
Aina ne järjestyy.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka kustantaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään 2 miestä, joilla on pitkä ja monen lapsen kokemus isyydestä. Heikki Ranssi ja Panu Pitkänen, miten te näette isyyden muuttuneen suomalaisessa yhteiskunnassa tai isyyden merkityksen muuttuneen suomalaisessa yhteiskunnassa siinä aikana, kun te olette ollut isiä, että tässä on nyt niin kuin Heikki on ollut isä 44 vuotta, Panu 20 vuotta. Jos te peilaatte niin kuin tätä suomalaisen yhteiskunnan tilaa ja muutosta, niin miten isyys on muuttunut?
Mä koen, että tähän isyyteen kiinnitetään nykyään aika paljon huomiota. Vai johtuuko se siitä, että mä kiinnitän, kun mä luen lehtiä tai kuuntelen radio-ohjelmaa tai televisiota katselen? Mä olen kokenut, että tähän asiaan kiinnitetään hyvin paljon huomiota nykyään. Ja jopa niin, että siis lainsäädäntö on muuttunut, kasvatukseen on haluttu tuoda ihan lainsäädännölliset puitteet, ja minä pidän sitä kyllä hyvänä asiana, että näin on. Tietysti toinen puoli on sitten se, että on myös perheitä, joissa tämä isyys ja äitiys ei toimi, ja se on surullista. Ja sehän taas sitten näkyy siellä yhteiskunnan huostaanotossa ja näissä. Jos sanoisin, ehkä en kiinnittänyt huomiota silloin nuorena tähän negatiiviseen puoleen, mutta nyt se kyllä korostuu. Siihen törmää jatkuvasti sitten tässä, että taas on otettu lapsia huostaan, on näitä lastenkoteja ja törmätään näihin aikuisiin, jotka ovat viettäneet sitten tämän lapsuutensa siellä lastenkodissa ilman vanhemmuutta.
Onko sulla, Panu, jotain ajatuksia tästä isyyden muuttumisesta suomalaisessa yhteiskunnassa?
No mä oon siitä 20 isyyden vuodesta niin asunut 15 ulkomailla. Eli melkein sen suurimman osan, mutta kyllä Kyllä mä niinku tavallaan olin tota samaa ajattelin, mitä Heikki sanoi, että ikään kuin jollain tapaa voisi sanoa, että on niinku coolia olla isä. Et jotenkin mä uskon, että hyvällä tavalla yhteiskunta muuttuu monella tapaa, mutta jollain niin kuin siinä on mun mielestä hyvä kehitys myös siinä, että niin kuin halutaan, että on tärkeä panostaa lapsiin ja vaikka ehkä moni tekee edelleen ne, kellä on töitä, ne saattaa tehdä liikaa, mutta ikään kuin nähdään, että lasten kanssa pitäisi olla ja ainakin se on tiedostettu, niin se on mun mielestä se ensimmäinen hyvä askel. Toki sitten niin kuin mitä Heikki jo tuossa sanoi, nämä huostaanottotilastot tai rikkoutuvat perheet, niin onhan se taas semmoinen hirveän huono kehitys. Senkin keskellä mä uskon, että tehdään työtä sillä, että lapsilla voisi olla sitten kuitenkin suhde siihen isään silloinkin, kun se perhe rikkoutuu. Ja uskoisin, että ihan silleen ollaan hyvällä tavalla hereillä.
Mainitsit tuossa, Panu, että olette ollut 15 vuotta, tuosta 20 vuodesta, kun olet ollut isänä, niin ulkomailla. Olette olleet pitkään lähetystyössä muun muassa Keski-Aasiassa. Kuinka siellä vietetyt vuodet ovat muokanneet sun isyyttä?
No kyllä se varmaan silleen, että se isyys tuli siinä niin kuin sen elämän rinnalla, kun se elämä pyöri hyvin paljon. Mä olin semmoisessa erilaisissa kehitysyhteistyöprojekteissa töissä, joka tietysti vei mua kodin ulkopuolelle, mutta sitten kuitenkin se elämä pyöri niin kuin siinä meidän kotona. Paikalliset ystävät, naapurit, kylän miehet ja tutut ja lapset ja aikuiset, ne kaikki siinä pyöri niin kuin siinä meidän kotona ja se isyys oli jotenkin vaan osa sitä. Et ehkä siinä just on itsekin miettinyt, että se oli vähän semmoista, se vaan tapahtui se isyys ja vanhemmuus siinä, että ei ollut sellaista, ei tullut sitten niinku seurattua, niin kuin sanoin, tätä tämmöistä länsimaista vanhemmuus, mitä se nyt onkin, polemiikkia tai kehitystä tai dialogia, mutta muuten se vaan niinku siinä elämän keskellä lapset kasvoi siinä kaiken hässäkän välissä ja seassa.
Nyky-Suomessa isä on enemmän läsnä perheessä ja kantaa enemmän vastuuta perheestään kuin vaikka 50 vuotta sitten. Miten se on Keski-Aasian maissa, niin kuinka isät siellä kantavat vastuuta perheestä ja millaista isyys on siellä?
No kyllähän se varmaan on sillä tavalla, niin jos meikäläisistä sanottaisiin sellaista niin kuin vanhanaikaista, että ajatellaan, että isän tehtävä on niin kuin löytää se rahat siihen perheeseen ja talouteen. Äidit on paljon useammin kotona ja huolehtii sitä kodista ja isät on varmaan etäisempiä kuin meikäläisittäin nykyisin, mutta yhtä lailla tietysti kyllähän se rakkaus sykkii kaikenlaisen kulttuurin ja yhteiskuntajärjestelmän keskellä, että kyllähän varmaan isät ihan yhtä paljon rakastaa lapsiaan, se vaan näkyy sitten tietysti eri tavalla. Toki kasvatusmenetelmät niin äideillä kuin isillä on aika paljon rajumpia ja tylympiä tuolla Keski-Aasiassa tänä päivänä vielä.
Että tukistaminen on sallittua.
Niin, ja miten nyt sitten milloinkin, että potkaisee tai huitaisee tai näin, niin ne nyt kuuluu. Ja kaikki ehkä surullisimpia on ne, kun sitten niin kuin vanhemmat kutsuu lapsia kaiken maailman senkin elukka ja muu. Ja monesti sitten sanottiin, että hei, että vaan niin kuin juteltiin siitä, että onkohan toi nyt ihan viisasta. Ja sitten joskus, jos halusi vähän niin kuin kieliposkella sanoa niin, että jos sun lapses on elukka, niin mitä se merkitsee, että kuka sä sitten oot, että niin, yrittää löytää vähän näkökulmia, että niin, että se elukasta syntyy elukka tai ihmisestä ihminen.
Aivan.
Te asuneet siellä keskellä muslimiväestöä, niin valtauskonto on ollut islam. Kuinka uskonto siellä vaikutti isyyteen?
No kyllähän se silleen vaikuttaa, että myös niin kuin hyvässä mielessä islamin keskellä on edelleen, jos ajatellaan 10 käskyä, jossa sanotaan kunnioita isäsi ja äitiäsi, niin se on kyllä silleen niin kuin myös positiivisella tavalla voimassa. Et niin pitkään kuin sun isä on elossa, niin hän on sun auktoriteettis myös. Toki ei se nyt tarkoita sitä, että jos alat olla on omaa ydinperhettä ja näin, mutta edelleen niin kuin vanhempien sanalla on tosi suuri merkitys. Ja kyllä siinä semmoinen vanhempien kunnioitus niin kuin lasten elämässä ihan erilainen on tuolla niin kuin muslimimaailman keskellä kuin meillä täällä lännessä. Ja omillekin lapsille monesti sanoo, että mä en sinänsä toivo teidän olevan suomalaisia. Toki he on suomalaisia, ei siinä mitään, mutta että jos he vois nähdä niin kuin tästä maailmasta sellaista tuolla, missä te olette kasvanut, niin siellä tuo asia oli paremmin, ottakaa se sieltä ja ottakaa ne asiat, mitkä täällä läntisessä yhteiskunnassa ja Suomessa on paremmin. Että tehkää semmoinen hyvällä tavalla semmoinen synteesi siitä.
No miten sitten te näette, Heikki ja Panu, niin omassa isyydessänne niin kuin Jumalan suhteen? Miten se on, usko Jumalaan on niin kuin vaikuttanut tai vaikuttaa teidän isyyteen?
Kyllä, mä sanoin, että se on ollut ihan keskeinen asia. On siis pyritty tuomaan lapsille tätä Jumalan tuntemista eri tavalla, eri muodoissa. Sanotaan, että esimerkiksi iltalukemiset olivat sitä, että luettiin heille lasten raamattua tai jotain hengellistä kirjaa, joka sopii heidän ikäkautensa. Ja sitten siunasin heitä ihan ääneen ja mä koin, että he koki sen kyllä ihan sellaisena rauhoittavana ja heillä oli sitten turvallista olla. Tietysti myös se, että vietiin heitä myös Jumalan palveluksiin ja pyhäkouluihin ja he saivat sitä kautta sitten vaikutteita. Kyllä mä sanoisin, että se oli hyvin merkittävästi läsnä tämä hengellinen puoli siitä ja mä yritin olla siinä hyvin ortodoksinen.
Mutta miten Panu sulla?
Mä kokisin, että se on niin kuin semmoinen turvallinen niin kuin perusta koko isyydelle ja jotenkin ainakin oman niin kuin ajoittaa hyvinkin vajavaisen isyyden keskelle. Mä oon itseäni lohduttanut sillä ajatuksella, että Jumala rakastaa näitä lapsia paljon enemmän kuin mä koskaan voin edes niin kuin aloittaa edes ajatellakaan heitä rakastavani. Eli jotenkin se, että viime kädessä Raamattu sanoo niin, että lapset ovat Herran lahjaa ja he on niin kuin vaan lainassa mulla isänä jonkun aikaa. Ja nyt tietysti on jo sillä kohdalla vähän yli nelikymppisenä, että ensimmäinen on lähtenyt pois ja toki hänen on hyvät väli. Ollaan yhteydessä niin kuin ihan koko ajan ja säännöllisesti, mutta tajua, että se vaikutusmahdollisuus hänen niin kuin elämänsä silleen suorasti on jo hyvinkin kapea ja ohut. Et silloin se jää vaan, että Jumala, nämä on, hei, taivaisa, nämä on sun lapsias, että pidä huoli.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka kustantaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Mä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Heikki Ranssi ja Panu Pitkänen. Keskustelemme heidän kanssaan isyydestä ja sen merkityksestä. Kertokaa, mikä teille on ollut isyydessä kaikkein vaikeinta?
Ehkä tämä, meillä miehillä, mä olen huomannut, että toisillakin miehillä saattaa olla tällainen laiskuus. Vanhemmuus vaatii sitä jatkuvaa varuillaan oloa tai läsnäoloa ja sillä tavalla. Ja sitten se saattaa väsyttää, yrittää sitten laistaa. Eli tämä jatkuva varuillaan olo, vaikka kyllä mä muistelen, että mä yritin kaiken sen työelämän ja sitten väsymyksen ja myöhemmin rakentamisen keskellä, niin yritin olla myös läsnä heille. No sitten ehkä toinen merkittävä asia, vaikea asia oli sitten tämä murrosikäisen lapsen kohtaaminen, kun hän haluaa irrottautua ja kotiintuloajat ei oikein enää mallaa ja sitten hän linnoittautuu sinne huoneeseensa tai hän kokeilee tupakointia, jotka nyt olivat meille hyvin ankarasti kiellettyjä. Nämä ehkä oli niitä vaikeita, jolloin kyllä vähän pulssi nousi aina tietyissä vaiheissa. Ja sitten tietysti nämä rajat, näiden sääntöjen opettaminen, että ei laittaisi liian paljon näitä sääntöjä, mutta että pitäisi sitten niistä kiinni, yrittäisi valvoa, että niitä noudatetaan. Ja se oli juuri sitä jatkuvaa läsnäoloa. Ja mä muistan, että mä yritin aina viikonvaihteessa skarpata, niin että silloin yrittäisin erityisesti panna merkille. Ja jos siellä sitten on havaittavissa jotakin ylilyöntejä, niin sitten otetaan oikein käsittelyyn tämä asia. Sanoisin, että se, että mitä mä kadun, oli se, että mä olin, niin kuin viittasin tuohon vähän liian ortodoksinen ja muun muassa tässä kurinpidossa, niin mä menin yli. Ja se mua kaduttaa, mä oon pyytänyt sitä, joutunut pyytämään sitä lapsilta anteeksi. Ja silloinhan ei vielä ollut ollenkaan näitä lainsäädännöllisiä esteitä kyllä, että voitiin vitsaa käyttää ihan suruttomasti ja sitä tuli joskus käytettyä ja se mua on suurettanut. Nyt kun mä olen ajatellut lastenlapsia, niin isyyshän ei lopu itse asiassa koskaan. Se on olemassa, se on jatkuma, vaikka lapsi kasvaa ja tulee melkein yhtä vanhaksi kuin isäkin, niin se on edelleen olemassa. Ja tämä siunaaminen esimerkiksi siellä, niin mä en saa unohtaa sitä, että me ollaan edelleen vastuussa. Mä koen näin, että Jumala haluaa, että me isänä ollaan myös hengellisesti vastuussa myös lastenlapsista. Se on minusta itse asiassa aika miellyttävä asia, että mä saan olla myös heidän kanssaan sitten vastuussa tällaisista asioista.
Mikä sulle, Panu, on ollut isyydessä vaikeinta?
No kyllä se toi kanssa niin kuin se riittävän ajan ja huomion antaminen. Et niin kuin jälkeenpäin kun katsoo, niin on tullut monta monituista vuotta tehnyt liikaa töitä, jossa on vaan niin kuin puskenut niin sanotusti tärkeitä asioita, Jumalan valtakunnan asioita. Ja mä oon niin kuin joskus tavallaan sitä Jeesuksen ajatusta mukaille ajatellut, että mitä hyötyä on, jos ihminen voittaa omaksensa koko Jumalan valtakunnan, en nyt mitenkään esitä, että olisin voittanut, voittaa omakseen Jumalan valtakunnan, mutta menettää perheensä. Ja kyllä mä uskon, että se on monilla hengellisen työntekijöillä ikään kuin se niin tärkeä, siis tässä lainausmerkeissä tärkeä työ, niin sitten siinä jäävät niin kuin lapset sivuun. Sitä on pyytänyt lapsilta anteeksi ja kyllä se niin kuin varsinkin kahden vanhimman kohdalla myös ihan sama kuin toi Heikki, että oli niin kuin liian tiukka silloin nuorena niuhona ja jotenkin meillä on niin kuin 5 aika lähekkäin lapsista ja sitten on tämmöinen iltatähti enää, tai tässä nyt 5-vuotias, niin mä oon jotenkin havahtunut hänen kohdallaan muutamia kertoja, että vitsi, näinhän tämä olisi pitänyt hoitaa, että mä oon kyllä ollut niin ääliö, että miten mä en ole niin kuin nähnyt tätä aikaisemmin. Että kyllä mä ainakin niin kuin itse olisi voinut ottaa varmaan kaikkien 5 kohdalla joissain kohdissa vähän löysemmin. Että ei se maailma kaadu. Risut ja männynkävyt, ne on niin kuin, niitä on kaikenlaista sattuja tapahtuu. Ja siihen voi vaan sanoa, että hei kuule, ei, tää on ihan fine. Ja isi rakastaa ja tykkää susta, vaikka tämä ei ihan mennyt puikkoihin.
Mutta semmoista isyyttä tai vanhemmuutta ei varmaan koskaan ole, että olisi onnistunut niin kun alusta pitäen tavallaan, että se viisaus tulee siinä sitten iän myötä. Tai ainakin musta itsestä niin. Äitinä tuntuu siltä, että...
Niin, ja sitten varmaan tämän viimeisen 6 kanssa tekee jotkut toiset virheet, ja sitten katsoo takaisinpäin, että no, sitten olisi pitänyt olla jossain kohtaa hänen kanssaan taas ehkä tiukempi tai jotain
niin,
muuta.
Niin, aivan, että onko jotain sitten liian niin. löysä. No, mutta tämä on tämmöistä rajanvetoa, niin. tämä vanhemmuus, että missä kohtaa pitää olla joustava ja missä kohtaa pitää sitten olla tiukempi. Kertokaa, tuleeko teille joku mieleen joku tilanne, jossa teidän lapsi on kasvattanut teitä enemmän kuin te lasta?
No ehkä se, että niin kuin tuossa viittasin, että ainakin minulla on tällainen mukavuuden halu. Lapset ottavat sen paikkansa ja he vetävät mut pois siitä mukavuusalueelta. He tuovat kavereitaan ja sanoo, että pannaas jotakin, mitä sulla on nyt syötävää, mitä sä aiot tarjota. Ja sitten he tuo yökylään ja sillä tavalla. Minusta se oli hauskaa toisaalta sitten, kun mä pääsin pois siitä, että mä en ole poikamies ja mä saan mennä makoilemaan milloin tahansa. Vaan he otti sen ajan ja he toivat siihen säpinää tähän elämään. Mun mielestä se oli kerta kaikkiaan hienoa. Ja ennen kaikkea se, että kun jo sitten saatiin kunnon asunto, johonka voi tuoda, ja niin mä aloin jopa sanoa, että tuokaa vaan, että ei se haittaa, ja kyyditsin heitä, ja menin hakemaan myöhäänkin yöllä, ja soitin, että joks te olette tulossa, eli siinä oli tietysti tämä kontrollin halu samalla, sitten arvaisivat lähteä sieltä jo. Mutta kauniisti kysymällä, että viihdytte sitten nyt, ja mä voin tulla hakemaan, jos haluat, hetken kuluttaa tuli soitto, että joo, faija, tuu hakeen. Että kyllä he ovat kasvattaneet siihen palvelemiseen itsensä hemmottelusta pois ja sillä tavalla, että mun mielestä se on arvokasta.
Mulla tulee kans kyllä mieleen useampiakin, mutta ehkä nyt vaikka semmoisen voisi jakaa, kun on vaihdettu näitä maita useamman kerran, muutettu Suomen ja Keski-Aasian väliä, niin on ollut suuresti puhuttelevaa se, että lapset niin kuin omatoimisesti on esimerkiksi halunnut sille, että tiedetään, että ollaan lähdössä ja ei ehkä tullakaan enää takaisin tähän siellä on ne ystävät ja he katsoo sitten, että no heillä on ton verran nyt jotain näitä vaikkapa leikojansa ja sanoo, että kyllä näistä nyt voisi antaa. Me haluttaisiin antaa tämän verran leikoja naapurille tai omille ystävillemme ja ollut onneksi sen verran viisas siinä kohtaa, että sanoo, että no ootko sä nyt ihan varma, ei lähde niin kuin kyseenalaistamaan vaan sitä. Tietysti käy keskustelu, että tajuthan sä nyt, että sit, jos sä nämä annat, niin sulle ei ole sitten näitä enää. Joo, kyllä he ymmärtää sen, mutta meidän ystävät, niillä on rakastanut leikkiä, heillä ei ole yhtään leikoja. Että sellaisia jotenkin sitä parhaastansa antamista on kyllä lapset ainakin opettaneet.
No tähän lopuksi kertokaa vielä, että mistä te olette olleet erityisen ylpeitä isinä?
Ehkä siitä, että he ovat yhdessä ja toisessa kohdassa sitten. Mä olin ihan niinkin pienestä asiasta ollut iloinen. Onko se ylpeyttä? Ehkä se on pientä ylpeyttä ja iloa. Se, että kun yritin opettaa heille ruokailutapoja, niin he ovat sitten aikuisiässä noudattaneet niitä ja ovat jopa sanoneet, että joo, meidän isä halusi, että näin ja näin tehdään. Se on kyllä ollut sellainen monessa muussa vähän tärkeämmässäkin asiassa kuin näissä ruokapöytäasioissa. Mutta se, mitä mä sanoisin, että minkä mä koen, että se on ollut ehkä kaikkein olennaisinta tässä mun isyydessä, on se, että mielestäni yritin opettaa heitä kääntymään Jumalan puoleen pienissä asioissa silloin, kun he olivat ihan pieniä, avainhukassa rukoillaan, että ehkä se löytyy ja sitten se löytyy, tai kun ei ollut kaveria, niin rukoillaanpa sitä, että Jumala johdattaa sitten kaverin. Ja he saavat kokemuksen siitä, että Jumala todella puuttuu meidän arkipäivään ja nyt sitten ovat aikuisia, niin mä olen kokenut, että he haluavat kääntyä Jumalan puoleen kaikissa vähän isommissakin asioissa sitten.
Niin, mistä on ylpeä. Mä tietysti katson vielä tätä eri vinkkelistä. Ensimmäiset pari lasta on aikuistunut ja ei aina kaikki ole ollut niin helppoa lasten kasvamisessa aikuisuuteen. No ensinnäkin se, että mä haluaisin olla ylpeä siitä, että mä kuitenkin olen sanonut sen, että aina on meidän perheen elämä on aina kiinni Jumalasta. Jotenkin, että jotenkin näkee sitä, että kyllä ne niin kuin tajuu sen, että meni miten meni, niin Jumala on se meidän viime kädessä se lukko ja turva. Ja kai sitä jotakin niille on tarttunut sitten siitä omasta elämäasenteesta. Ehkä sen näkee joissakin siinä, miten he kohtelee toisia ihmisiä ja vaikkapa vieraanvaraisuudessa, mutta en mä tiedä, osaanko mä siitä olla hirveän ylpeä. Ehkä ajattelisin enemmänkin kuitenkin sitten näin, että mikäli ja jos ja kun heistä jotakin tulee, niin kyllä se sitten kuitenkin on Jumalan armoa. Kyllä se tämä oma vanhemmuus on kuitenkin ollut välillä niin haparoivaa. Ja yritetään katsoa jotain ylpeyttä ja positiivisuutta, mutta annetaan kaikki kiitos ja kunnia Jumalalle.
Kuuntelin Telemän kouluohjelmaa, joka on Parempi avioliitto ry:n ja Kristityt yhdessä ry:n yhteinen ohjelma. Minun nimeni on Sari Savela.